intro, gamla Liverpool komið í formið þegar allir sáttir þeir að hlusta á gullkastið á Kopp.is erum við bóði Egils gulléttun og Vítasport með okkur lón á fónunum Mark Knopfler, snildar Stefja honum og almenn gleði Liverpool Arsenal er hérna leikurinn sem var á mánudaginn og ætlum að ræða það í þessum þætti svona mestuleiti það Liverpool Arsenal á fimmtudaginn, Aston Villa helgina, Maggi og Steini klárir á sínum stað Og Steini, ég byrja bara á þér, við förum bara beint í þetta, það Liverpool Arsenal, þú veist, þetta engin smá, bara byrjum aðeins kannski á almennt, það engin smá viðsnúningur á hérna, bara umræðan og væpi í kringum Liverpool eftir þennan leik og eftir fyrstu þrjár umferðina, það ekki látt síðan við vorum að tala um væpið í kringum klubbinu og það akkurat á hinn veginn.
Já, það að snarsnúast hérna spátnar hjá öllum sem að voru búin að spá sitt í ekki öllum kannski, en hjá mörgum af þessum helstu punditum með svo Gary Neville og mörgum fleiri að það að snar breytast núna skoðunin og þeir eru búin að hverfa frá því sem þau sögðu fyrir tímabilið að City var myndi rúla þessu upp að nú eru þeir bara farnir að færa sig yfir í það að það sé ekkit lið jafn sterkt og Liverpool og við þetta erum við búin að bæta við þessum tveimur karónum í hópinn og það munur það en mér fannst einhvað að síður fyrir þau kaup vera mjög skrítið hversu margir voru svona fyrirfram að afskrifa Liverpool sem svona meistara efni á nýjan leik að því að þetta lið er náttúrulega eins og við sjáum í þessum fyrstu umferðum að þetta er alveg ótrúlega sterkt lið og ótrúlega sterk liðseild með alveg gríðarlega orku þannig að það mjög gaman, það var reyndar líka gaman að sjá að menn ætlaðu að svona spila okkur niður og við höfum nú oft hérna, grætt á því en það er líka gaman að fylgjast með umræðinu og væpinu sem er komið í kringu Liverpool og menn er að sjá bara herði, þetta er bara stórkostlegt fótboltan, það er ekkit flókið og það er alveg sama hvert þú lítur og það eru bara einir bestu leikmenn í heimi í sinni stöðu, bara nánast út um allan völl og nú erum við bara komnir á þann stað að þeir sem eru að koma inn á eru bara það er ekki jafn breytt bil í getu í þá leikmenn sem eru að koma inn á og þrátt fyrir það erum við búin að vera í meiðslavandræðum engum langtíma meiðslum nema bara hjá Ox en meiðslavandræðum engu síður og hópurinn er búin að díla við það núna í fyrstu þremur leikjunum og þetta var ekkert einfalt prógram að byrja á nýliðum Leeds sem voru nýbúinir að vinna næstefstu deild og mikið, talandi væp, það var mikið væp í kringu þá og komnir loksins upp og við vissum alveg að þeir myndu koma trillti til leiks og þeir gerðu það en síðan að fara strax á útivöll á brúnni og síðan heima á móti Arsenal þetta var alvöru prógram, alvöru fyrstu þrír leikir og svo sannarlega stóðu eftir prófið.
Maggi, þetta er á þessum nótum nákvæmlega þetta er lið sem er við höfum alveg gaman að þessar umræðu þó maður það var alltaf smá hnútur í maganum fyrir nýtt tímabil það er bara hefur alltaf verið þannig en hún var full mikil neikvæðni kringum lið og full menn fljótir að gleyma hvað þetta lið gerði síðast tímabil og hefur gert undanfarin ár og ok, ljósið þess erum við þá ekki móti að segja líka þetta sem við sáum móti Arsenal sé Eitt besti leikur Liverpool á þessu ári, kannski að maður fljótur að gleyma ykkur leikjum fyrir vetur en það er allavega tölverð tíðan við svona maður var svona þess eftir frammistöðu.
Það er kannski alltaf erfitt að svona vera vit, sérst, hvað að segja, tala svona þegar hlutur er komin ykkur nákvæðin farveg, hvort mér eru of neikvæðir og of jákvæðir. Mér varst alltaf bara, Liverpool endaði ekki tímabilið neitt rosalega vel fótboltalega og þessi leikir í sumar voru náttúrulega einhverjar alveg skýtlélegir. Þannig að þetta er bara partur af umræðinu við það þegar þú ert búin að venjast einhverju standart og liði droppar niður þá var maður ekkert ég allar að leiði mér alveg að vera pínupirraður svo bara held ég að það hafi verið ótrúlega breyting á bara væpunni kringu liði þegar Thiago er keyptur og þetta einhvern veginn þetta jótadæmi við förum aðeins í það á eftir en ég er sammálaður því að þessi leikur í gær náttúrulega sérstaklega fyrri áleikurinn svona ef maður tekur út sko bara það að skora mörk eða hvernig staðan er í hálfleik þá held ég að þessi frammistaða liðsins í fyrri hálfleik í gær hafi verið alveg með þeim bestu sem við séð, ég veit ekki hérna það alveg, Arsenal hafa leist vel á mót okkur síðustu leiki en nú voru þeir þarna á einhverju skiltinu, ég maður hvort það var 30 mínútur, þá hætti við verið með 78% possession og þá voru þeir náttúrulega búin að eina tilraunar marki sem var náttúrulega markið þeirra. Þannig að fótboltalega og hvernig við lögðum þetta upp og færin sem við vorum að skapa á móti góðu varnarliði sem er búið að vera á fullri ferð. Þeir eru búin að vinna í landa leikileiku við frá þeir komu úr COVID-inu og byggameistarar við nokkuð í góðgera skjöldinu, búin að vinna við stu tvo og komu á Anfield alveg klárlega með von og draumu það að taka eitthvað út úr þessu leik. Þannig að sérstaklega fyrirhálfleiksframistaðin í gær fannst mér frábær og bara eins og þú sagðir á þann klárlega eina af þessum bestu í langan tíma.
Steini er líka gaman svolítið að því að bæði fyrir Chelsea og Arsenal að hérna þessi lið heldur að maður svona fann það á þeim að þeim fannst þið vera komin nær Liverpool heldur að þið kannski upplifa sér núna í dag?
Já og nei, sko, það komir á óvart bara hvað bæði lið, jú, Arsenal eru búnir að ná úrslitum á móti okkur með svona uppsettum leik. En það kemur að líka svolítið óvart, bæði hvað Chelsea á heimavelli eru að sökka djúpt niður og hérna bara pakka hreinlega í vörn og sama með Arsenal. Þannig eru þið búin að ná árangri í þessum tveimur leikjum þar sem þið náðu úrslitum á móti okkur. Þannig að ég var svona farin að hérna vonast til að Það var að vonast til að við sæjum Arsenal koma aðeins meira fram á völlin. En jú, hérna, stuðningsmennir, að sjálfsögðu eru stuðningsmenn hérna, Chelsea, hérna, að þeir upp á þeim tippið og búinir að hérna, eiga frábæran leikmannaglugga fram á við. En við, eins og við höfum oft komið inn á, að þá er ennþá gríðrætt ójafnvægi í þessu Chelsea-liði. Og það er ekkit hérna óskiljanlegt að Arsenal stuðningsmenn séu hérna ánægðari heldur en í mörgar þar á undan. Það eru flottir hlutir að gerast hjá Arsenal þrátt fyrir að þeir hafi svona sýnt alveg bara hversu langt þeir eru eftir Liverpool í þessum leik að þá eru flottir hlutir að gerast þarna og ég hef mikla trú á því hvað Arteta er að gera og fyrsta skipti í mörg ár eru fá stuðningsmennir þar eitthvað svona til að svona lifta aðeins upp hérna von og trú bara út frá því hvað er búið að gerast.
Algjörlega, hérna við förum að sína leik líka, við náttúrulega tókum á getis helgi, Steinn, ertu búin að jafna þig á tapinu í spurningakeppninni og svona, er það allt?
Ég man ekki eftir að hafa tapað spurningu.
Það var svo seint, já, það var bara komið þér. Við vorum konir út úr hellinum, það getur voruð þannig. Herðu, tökum aðeins bara frammistöðu leikmanna í takti við bara hérna gangleiksins Maggi og byrjum bara á. Í rauninni mér finnst skemmtilegast í byrjun þessa tímabils að umræðan í kringum fremstu þrjá, sérstaklega þá Mane og Sala er komin upp á kannski svipa level og við höfum verið að tala um þá í svona 2-3 ár núna, alltaf vaxandi, en það er bara orðið miklu meira almennt eins og þeir eru að byrja þetta mót og þetta séu bara, þetta er orðið á topp 10 leikmenn í heiminu báðir, sko.
Er þetta ekki aðeins smá fyrst?
Gullstund hjá Magnúsi.
Er það ekki svoleiðis? Herrið, en að spurningunni, jú, sko, ekki spurning og framist að okkar fremstu þryggjumanna er náttúrulega klárlega og algjörlega geggjuð og mér fannst náttúrulega gerðaðurinn var alveg enn einn sönnunin á því að hérna, þeir eru náttúrulega bara sérstaklega náttúrulega Mane og Sala farnir að koma bara með standart sem að bara ég held að sé engin betri en þeir á þessum, í þessum kantsektara stöðum heldur en við erum að sjá. Við getum nefnt alls konan upp, minna Ronaldo Messi náttúrulega kannski sjáum svolítið hvernig vetri fyrir mig þá þeir eru verðandi 50 sko. En þessir tveir...
Talaðu fyrir sjálf þeim.
Já, það er enda rétt. Þessar pílur á köttunum og þessi ógn sem að þeim skapast er náttúrulega algjörlega geðsjúk. Það er náttúrulega bara manni var eins og að vera andsetin í gær í þessum leikmannsmiðum. Það er ótrúlega góður og Sala náttúrulega líkil þátt í jöfnumarkinu og bara að þú hans ekki búin að skora ennþá eftir lítsleikin þá er hann búin að vera ótrúlega ógnandi. Firmino náttúrulega er áfram maðurinn í mínum kolli sem svona besti fótboltamaðurinn. Ég finnst hann ennþá eiga eftir að koma upp en á móti, þú veist, hlaupin hans er náttúrulega geðsjúk og búa til alls konar motionir sem eru í kring. Þannig að ég held að sé ekki nokkur einasta spurning að þessi þrír þetta eru besta þríeykið í heiminum í dag. Ég held að það sé, kannski væri að stilla einhverjum öðrum er fyrir mín og hann er fremst með þínum tveimur en ég held samt í raunin ekki, þannig að við tölum um sóknarleik.
Aðeins inn í þetta maður ekki, það er svolítið góðu frasin sem er búin að ganga þess á Twitter núna í dag um að þess að vantar skilninga þess að hlutur ekki Bobbi fyrir
munna,
það er að vera líka saman að vera að spurja hljóðsettarstjóran í sinfóníuhljóðsettinu af hverju spilar ekki að fiðlu sko. Það bara er ekki að hlutur sko.
En nei, ég sammála því og meðan að við erum að sjá þess að hinna tvo vera þessum standart og þá er hann svolítið að spila þetta svona, þú veist, hlutverk sem að, sko, er náttúrulega ótrúlega hvað að segja. Það er ótrúlega bara vanþakklátt. Ég held reyndar að þessu, ég bara hef svona trúið því að hann að ég ætti að bæta inn í sín leik þar sem að kannski er aðeins var að vanta nú, hann er alltaf ekki skorað núna, hann er að skora of lítið af mörkum, hann er að eiga of lítið af stóðsendingum, en ef við farum að tala um, hvað að segja, kreatív sjensa og hérna, hvað er nú heitur á ensku, second assist, þess að síðasta sending fyrir stóðsendinguna, þá var alltaf Bobbi Firmino þar í kring, en þú veist, við
erum að... Líka í leik eins og þessum, það sem að pressan er nánast í fullkomin sko bara hjá fremstu
já.
Bestu varnarmenn leiksins voru fremstu þrír í rauninni sko.
Algjörlega. Já og þessi sko leikskilningur sem Firmino hefur er náttúrulega gigantískur og ég er alveg er ennþá sannfærður það þegar við erum komin með fyrir kannski það hver verður besta miðjun okkar en þegar við erum komin með Thiago á miðjuna og annað fyrir aftan hann þá er ég sannfærður það hann þarf ekki að fara djúpt að sækja boltann hann alltaf í þessum leikjum hinga til þá var hann að fara er hann að fara rosalega djúpt til að sækja boltan og þannig að leipa hann löng leiðin í boks. En á meðan við erum að fylla boksið á mönnum og við erum að sækja á þessum vangaurum báðum, þá er þetta náttúrulega bara algjör klikkun og ég meina, Sadio Mane er náttúrulega bara, já, ég veit ekki hvað ormar að lýsa yfir í gær, hverslega frammist að þetta var, sko, ekki bara sóknarlega, sko, ef þú þessu tala um pressuna, hann er náttúrulega bara eins og andsetin, það lítur að vera, sko, ekki það, ég held ég að sé ekki gott að vera varnarmaður en ég er sannfærður það að hægri bakverðir þessara deildar og þessir væng bakverðir þarna sem eru þarna þeir náttúrulega eru til sofa ekkert nætundar á þeir hitta satt hjá manni, því að það er ekki nóg með að sé að leika og þá vita er það að hann er að fara að geta á þeim leik
Steini, var hann heppina það hafi mjög mikil reiði í Arsenal samfélaginu að hann hafi ekki fengið rautt á Friðmyndu var það heppni og svo kannski svona í framhaldi af því að þú veist þrátt fyrir alla yfirburðuna þá lendum við undir miðjan hálfleikinn þegar þetta er í fyrsta ferðalagi þegar yfir miðju held ég í leiknum en þetta sannarlega hefði geta spilast á í annan þátt heldur við erum að taka núna.
Já þetta atvik hérna á þriðju mínútu með manni að það hefði svona verið hægt að setja rautt á þetta en mér hefði fundist það mjög harður dómur.
Það er ekki eins og að sé að reyna kýlan sko.
Nei, mér hefði fundist það mjög harður dómur en einhverju dómur hefðu sett rautt á þetta en mér fannst rauninni gult vera ef ég reyna að taka algjörlega af gleruina og setja bara dómara gleruina og að þá hefði mér fundist rautt mjög harður dómur þarna.
Það fór alveg um mann, skilur við, eða maður,
þetta
veit maður, eftir þessa helgi veit maður ekkert hvað er að fara að koma næst, sko,
í þessum
tökum það kannski vettir
enn. En mér fannst gult spjald vera rétt látt þarna, en eins og segi, einhverju dómarar hefðu sett rautt, en rauður spjöldir sérstaklega eru grandskoðuð í VAR og þeir voru sammálunum og hérna þannig að ég held að hafa verið réttur dómur svona held yfir en já þeir fara eins og segir einu sinni þarna yfir miðju og hérna þetta var ekki einu sinni færi sem þeir fengu þarna við náttúrulega Robertson kiksar boltan beinti í lappendur á Lacazette sem var kiksar hann líka ég er nokkuð vissi
það er eitthvað hægt að taka einhverja langa greining og hvaða mikil varna mistök og eitthvað svolítið þetta var svo mikil röð af grís við tökum ekki þetta aðsalda gott lið í skyndisóknu þeir eru með þetta er eitt af topliðum deildarinnar þegar tímabilið er búið þannig að þú veist að þeir leggja svona upp auðvitað fá þeir færi eins og Klopp sagði þetta eftir leik en guð minn góður líka í ljósi þessara leikja sem við verið að spila varsan þá var þetta ekki eðlilega pirrandi sko.
Nei og í rauninni kiksi hjá Lacazette verður til þess að Alisson missir af boltanum. Ég er nokkuð viss um að Alisson hefði verið að fara að verja þetta skoti ef hann hefði hittan. Þannig að þetta var alveg Já, þetta var talsverð ólukka í kringum þetta og það er voðalega erfitt að hengja einhvern veginn svo Robertson fyrir þetta. Þetta er bara shit happens, hann bara hittir ekki boltan og það bara getur gerst á bestu bæjum. Það er ekki eins og hann sé að misreikna einhver hlaup eða eitthvað svoleiðis, hann bara hittir ekki boltan. Case closed, bara næsta mál sko.
Var það sama tilfinning Maggi í þetta skipti og líka bara með hvernig leikurinn var að spilast að ég allavega hafði ekki þá tilfinningu eins og kannski fyrir leikjum og dagsinnlega þetta væri eitthvað nálægt í að vera búið. Mér fannst einhvern veginn stemmingi þannig að kannski hvernig tímabilið er að byrja þetta. Liverpool getur vel kvitta fyrir þetta. Ég bjóst kannski ekki alveg við þetta kemur svona stundinu og líka frábært að sjá Robertson hérna kvitta bara strax fyrir þessi mistök.
Algjörlega og bara veist, það var og hefði þetta gaman að sjá þegar manni skorar að Robinson tók sko 70 metra sprett held ég til þess að gefa honum fæðið sko. Hann var svona klárlega frekar sáttur við að vera laus við þá karjuna á bakinu sko. En í sammála því að þetta var náttúrulega bara þeir bara einhvern veginn bættu við gýr og það var það bara svekkjandi að vera ekki meira yfir í hálfleiknum. Þeir náttúrulega Bentley nú alltaf skítheppinn þarna stóð reyndar vel svo sem var eiginlega skotið í hann, við höfum skotið þversla og erum að fá þarna Van Dijk með færið þannig við sangjant staði í hálfleik þegar þetta verið 3-0 en frábært að þeir einhvern veginn hvað að segja þeir bara duttu ekki út úr einu rytma voru bara rólegir og bara fengu þetta mark það er bara þannig og að fyrsta að það var annað skipti sem að þeir Arsenal komst í teiginn og fyrsta tilraunin er á marki sko þannig að það er einhver lið lendi ykkur í smá vesenum með það en bæði í þessum leik og kannski í lítsleiknum þá sjáum við náttúrulega bara karakterinn í þessu liði er sterkur sko og mér finnst þetta skemmt þetta fyrir leikinn þá var svolítið voru alls konar menn að tala einmitt og við vorum mögulega kannski líka einhverjir stressaðir sjálfur að þú veist meistarar hafa ekki 10 ár unnið fyrstu 3 leikina sína veist, verjandi ríkjandi meistarar þannig að Arsenal búið ekki standa sig vel einhvern veginn þannig að veist, það að fá á sig þetta mark hefur geta orðið kannski pínu stress.
Þetta er mögnu tölfræði, mér er þessi Everton búin að vinna 3 leiki raun núna, þannig að þetta er ekki
ekki. En Maggi, ef við tökum við smá Frank Lampard á þetta, ef að Arsenal hefði skorað 4 mörk og við bara 2 og við bara 2, þá hefðu þeir unnið.
Algjörlega,
þetta er vissilega verið erfitt þá sko.
Ekki spurning.
Steini, setni hálfleikur, má ekki segja að Alisson hafi verið maður leiksins ekki síst í ljósi nýrra regla um að það er ekkert flauta rangstöðu, bara Tommy var held ég bara allan setni hálfleikur að tala um rangstöðunar sem að, nei, færi sem Arsenal fekk og átti þessi ekki á því að það var annaðir allavega að búra rástaða sem maður sá bara strax í annar endursýningu sko.
Já, og aðstöðum bara fyrir
hann var, hann, það tekið kom ekkert allir svona, hann varði það samt, hann vissi ekkert úr
rástaða. Já, hann varði það en aðstöðum fyrir upp með flaggi síðan þegar sóknina búum bara til að gefa til kynna að þetta hafi verið rástaða. Í rauninni fenguð er eitt færi í þessum leik og hérna, mér finnst bara Alisson ekki fá nógu mikið hérna rós fyrir að hann varði þetta bara virkilega vel. Það er verið að tala um klúðrið hjá Lacazette en Alisson lokar gríðarlega vel á hann.
En, ekki síst inn í ljósi hérna, panik umræðunar fyrir leik að aldrei hann myndi byrja í markinu. Það er bara orðið sem í panik, svo tilöksun. Sko. Þó hann hefði leifbúlega gengið vel að síðast tímabili þá var hans tölfræði ekkert sérstök. Sko.
Nei, og bara... Þetta kemur bara í ljós hverslega heimsklassa markmann verður með. Líka í þessu færi innan gæsalappa sem að var eitthvað að þóðir hann hefði skorað aldrei staðið út á rangstöðu. Að bara hvernig hann verð það líka. Hann býður svo lengi og hann er svo yfirvegaður í þessari stöðu. En þetta sýnir líka svolítið þetta færi sem við fáum á okkur í þessum leik. Þetta færi í leiknum sem við fáum á okkur. Þetta er svolítið bjánulegt að segja að það hefur verið eitt færi sem hefur fengið á okkur að bara alveg eins og Klopp kom inn á þegar hann var að hérna, rauna yfir Roy Keane í beinni á Sky
var þetta hápunktur kvöldsins held
ég hápunktur kvöldsins og hérna Roy Keane bara hérna, fór bara eins og hérna fór inn í kauðungin bara hann
mjálmaði bara átti þetta ekki í þessum skilum ég var þegar best
já bara einhvern tímann hefði maður sé Roy Keane bara hérna fara að rífa kjaft en þarna bara þá dróða sig tilbaka en það er alveg rétt sem að Klopp er að segja og við höfum bent á þetta hér í podcastum að við erum að spila rosalega hátt með varnarlínuna og það gerist einu sinni í leik að rangstöðu hérna taktikin með þessa háu varnarlínu klikki, það er ekkit rosalega hérna, mikill fjöldi sem við erum að gefa færa á okkur. Þannig að hann sagði bara við erum fullkomlega meðvitaðar um það með því að spila svona háa línu og vera að spila þessa rangstöðu taktík að þá getur þetta alveg gerst. Og mér fórst bara gaman að heyra hversu Klopp var hreinskilin með þær unni. En síðan annað mála að hérna, ykkur voru að eigna bæin munn hér og þessa taktika, við varum að kópa að bæin munn hér. En ég held að það sé aðalega sem hafa aldrei séð lið hjá Klopp spila fótballtallegi.
Já, ég hérna, sko, Alisson kallinn, sko, ég veit ekki hvað ég get sagt mikið af starri lýsingur um ég gert hingað til, sko. Alla ógæstlega mikið léttir að hann var heill, ég var alveg viðkjöfð alveg að ég, hérna, við maður svona spjalla um varumarkmann okkar spjallræði og ég ræðist það að við lendum í leikjum sem skipta máli með Adrian í markinu.
Þannig að... Það er nálætti að fara á Twitter þegar að varði í þetta
getið það? Nei, það er bara hann hérna, sko, nei, ég er svo sem að geta það, en það er alveg frábært að hafa þennan gaur þarna fyrir aftan okkur og mér glaður að það Klopp nota tók það til og hún segir svolítið, þú veist, Þetta er bara hlutverk markmannsins sem við erum bara með það best í heimi og það er bara kannski nótskur hvernig það var. Og hérna, það er kannski eina sem er og ég fæ ekki að sjá að koma inn á það, verandi svo sem því við steinirum alltaf eitthvað skipt okkar að vera dómarar, sko. Ég er svolítið sammálað því sem að vorum okkur að tala um, að veist, þetta er alveg svona, mér finnst alveg spurning, sko, með það hvað menn er að láta halda flagginu lengi niðri og ég held einhvern tímann í einhvern tímann í framtíðinu þá verði það kannski ekki alveg þannig að menn leifi munum að fara jafn langt og var þarna held ég í tvö skipti í gær þar sem var held ég alveg það hefði verið galið að ástæðardómar hafði ekki séð flaggið
Maggi, menn eru bara brendir að þessi fyrra það sem voru skoruð mörg
já.
Og menn heldur áfram
já. En þetta, ég hef lengtið því sjálfur verið að flauta bara á Íslandi og ég held að sé alveg þannig að þú veist þegar kannski sami leikmaður að lenda í þessu tvis og þrisvar og það þú ert að láta hann hlaupa 30-40 metra það gefur svona ákveðin pirring inn í aðstæður sem ég er ekki viss um að séu góðar og eins og Warnock sagði sko sem er kannski Martur Varnamann sem taka eitthvað spretti sem ná okkur í sendur og tókna aftan í læri svo bara rangstaða en þú veist þetta er eitthvað svona lína sem erum mér alveg svona leit ótrúlega vel út í gæra það er alltaf það er ekki verið eins gaman ef að flaggið eru komið þannig þannig ekki þurft að gera neitt þannig að það sem kannski stendur aðalega það við erum alltaf bara ótrúlega vel skipaði með markmann og það er alltaf bara ég veit ekki hvað hann er langa samningin ég vona það næstu 10 árin sé þessi stráku bara í markinu hjá okkur því að við getum bara ekki verið betur settir þá auðvitað má segja þess að Steinir sagði áðan hann lítur ekki vel út í fyrsta markinu en það er líka bara vegna þess að hann reiknar með því að laga sett hitt í boltan hann bara fer niður vegna þess að þú veist hann er einhverja 3 metra frá honum og maður reiknar með að þurfa að taka bara svona handbolta að vörsla á einhverja neglingu en þegar hver er kiksar þá svona lítur hann ekkert vel út og sem við vorum að tala um það en hérna, en sama þetta var alveg geggjum framistað og bara enn ein hjá honum sem að við getum verið glaðið með það er sannarlega gleðinni að hafa hana
Loka punkturinn í svona úr þessum leik frá mér hvað hérna svona Já, leikinn varðar og innkomur. Maggi, þú farð þinn mann inn á Portugalan og Bíti Jóko. Já, ég mun hann hefur verið að geta ekki hendi þrennu þess vegna á
góti. Algjörlega, og hérna, ég veit náttúrulega bara, við kennum það alveg, mér veist þessar tvær, ekki það ekki að lítið úr tímingas, en þessar tvær, þessi tvö leikmannakaup hérna núna í lok gluggans, finnst mér rosalega spennandi og að sjóta því sýndi náttúrulega bara strax í fyrstu innkomu að hann hérna ætlar sér að nýta þetta tækifæri. Hann náttúrulega, svo sem bara færi eitthvað 15 eða 17 mínútur eða hvað þetta var, en það er einmitt að vera ekkert langt að því að skora þrennu, sýnir bara það að hann ætlar ekkert að vera einhver svona, einhver hérna ekstra leikmaður þetta, sko, og bara það að gera, þetta var komið svolítið óvart þessi skiptinga mín, að staðan er bara 2-1, og mann náttúrulega búin að vera frábær, en Klopp hendur hann minna og sagði svo í viðtölunum að því að Sjóta væri búin að vera báðanum að fylgjast með manni í leikjum og undirbúinu þessu leik og ákveði bara að halda sig við það að skipta manni út af sko þannig ég var bara svona ok, það er bara greinilegt að menn alltaf bara að henda þessu minna í djúpulegina sem er ólíkt því sem var með margaðara en hann svo sannarlega stóð fyrir sínu og bara
manni á gullu líka
Já, reyndar alveg rétt sko en veist, þetta var einhvern veginn staðan 2-1 að taka út manni sem ég var búin að vera bestur það var svona ákveðið tröst sem hann sýnir Jóta þarna strax sko og hann svo sem algjörlega endur kallt það og þetta mun að bara hafa góð áhrif bæði það að hugsanlega geta færið að hvíla þessa leikmenn okkar þrjá fremstu því að ég held að Sala geti alveg spilað upp á topp með Manni og hérna Sjóta sitt hvora með við sig og jafnvel Sjóta upp á topp líka mína mínu og þess vegna að þú veist það náttúrulega bara ótrúlega mikil breyting og bara frábært fyrir hennar stráka að hérna bæði vera svona beittur og skora strax þetta mark það farið af honum og einhver umræði með hendina sko ég hérna þessi hendur þetta verður umræði vetursins. Þú veist, einhver staðar hefði einhver...
Bara örstuð maður er ekki búið sem að breyta reglunum frá það fyrra þegar var, að það strauk hendina þá var að dæmt, bara eins og Leifbjörn fekk dæmt mark af sér, það er búið að slaka á því eða ekki núna?
Ég held að reglan núna sé svo að það er ekki dæmt hendi nema að hafi haft verið sér síðast að snerting áður að markið er skorað. Þannig að hendi í uppbyggingu að marki, eins og að hafa verið slett í... bolti fyrir hendun og hafa verið hann leggur á hann á einhvern annan sem leggur hann svo og það tekið skot í fyrra hefði það mark verið tekið af því það var hendi aðdraganda marsins en nú held ég að sé tekið af mark ef það er hendi bara þú veist eða bolti fyrir hendun á manni og hrekkur svo þaðan til manns sem að skorar eða gaurinn sem að bolti hann í hendina skýtur í markið þá held ég að það sé tekið þannig held ég að þeir listu þessu þannig þarna í Jóra Vestbróms þá hefði þetta verið tekið fyrir að því þá hérna hérna bolti kemur hendi aðdraganda marki núna er það bara bara síðasta snertingin held ég en þessi hendisregla verður náttúrulega bara endalaus umræða en þú veist það hefði verið náttúrulega eins lítið hönd í bolti á tilværi ef að menni náttúrulega fara að kalla þetta hendi hér hérna
ég held að þetta atvik hefði aldrei verið ekki eins og fyrra heldur og ég er ekki samfæra manna að fara í hendina á honum en hérna, ég ágæti punktur upp á sérstaklega upp á þessu Havertz umræði út af með hvað er að gera svo hinum meginn á vellinum þetta er bara hendi víti, bara sama hvað leikum við það var allavega þannig, við skoðum það kannski aðeins á í umræðum aðra leiki en aðeins til að klára hérna Liverpool Steini, bæði þessi innkoma Diogo, náttúrulega frábært með við líka bara þetta skoðar það sem er ekki með í hópnu þá er þetta að fara að líta töluvert hressar út bara breiddin, Henderson, Thiago, Ox, Matip, þetta er allt fyrir utan, Shaqiri, Origi og Jones eru líka svona allir tilbúnir þetta breiddi nú töluvert hérna að hópna með eitthvað að þessu er heilt heilsu og talandi það þá er náttúrulega koma fréttir í dag að Thiago sem er COVID, það er náttúrulega frekar erfitt fyrir okkur eitthvað að meta það nema þá að þetta gerist eftir að koma til Liverpool, þannig að veist, vonandi er það bara hann og það er náttúrulega ekkert að leka mikið hvernig það gerist.
Nei, og maður bara vonar að það sé ekki fleiri með neitt en áður en við hérna slútum þessum varsanleik, þá verð ég að fá að tala aðeins um Joe Gomez. Ég sá klippur í dag af svona hans helstu svona involvement í leiknum.
Er þetta alveg miðverið sem margir voru búin að tala út úr liðinu fyrir
já, fyrir ég er að tala nákvæmlega þann mann. Hann átti hreinlega frábæran leik, hann steig ekki feilspor og hann átti fullt af flottum sendingum, hann var að krossa boltorma milli kanta, hann var algjörlega frábær. Mér finnst hann svona fara svolítið undir radarinn. Hann hefur alveg átt sína gagnrýni skilið oft á tíðum í gegnum tíðina eftir, sérstaklega eftir þessi erfiði meiðsli en hann var algjörlega frábær en það er alveg hárétt að þetta sýnir bara sanna núna bara hópurinn og þeir sem eru ekki með að það er komin alvöru breytti í þetta Liverpoolið og ég held að það sé ein af ástæðunum að svona þessir helstu pundutar eru farnir að tala aftur að Liverpool gætu alveg hreinlega verið að fara að rúla heim aftur með titilin og mikið jöfull væri það nú ljúft að ná þeim 20. vetur.
Hvernig leist þér á Arsenal eftir þennan leik, Maggi? Þetta var, ég er allir sammálaðum og ég held að það breytist kannski ekki þessu leika. Þeir eru alveg réttir leiðindir undir stjórn Arteta en finnst þér til dæmis að berð saman við leikin fyrir ári síðan sem var cirka fyrir ári síðan, ef ég manda rétt. Veist þér að vera eitthvað mikið nær Liverpool heldur en það voru þá?
Já, ég hérna, ég meina, við gróðum svolítið niður hérna ákveðin draug í þessum leik hérna með Arsenal eftir síðast skummi. Þú veist, mér finnst þeir vera á betri stað kannski fyrir það að við opnuðum þá, en við opnuðum þá ekki eins oft og í fyrra einhvern veginn. Og þeir eru svona, það er ákveðin þjættleiki komin yfir og mér var stellum þessi setni hálfleik, þú veist, þeir voru með aga og heldur skipulagi og fánáttúrulega þarna allavega eitt færi sem að kemur upp á því sem að upplegi þeir eru að sækja mér hann. Þannig ég held að Arsenal sé nær okkur núna heldur þið voru í fyrra því þú veist þá voru þeir ekki með leikmenn sem að voru maður veist að voru þetta Guendouzi og alls konar svona gaunar en þá að fá að spila sem að maður vissi bara var aldrei að fara að verða einhverju Arsenal leikmenn eða einhverju leikmenn sem fara langt en það aftur á móti alveg klárt mál að þessi leikur alveg eins og leikurinn helgina áður fyrir Chelsea sýndi náttúrulega Arsenal sem að hversu langt þeir væri frá Liverpool og mér finnst bara flott að sjá hvernig Arteta talaði þetta leik hann var bara
bara aðeins meira klassi bara aðeins meira klassi þar í gangi
algjörlega þetta bara ég líst bara ég held að Arteta sé bara hörkustjóri mér finnst bara það komin einhver liðsbrá þarna voru þeir bara hitta okkur á frábærum degi og við erum alltaf klárlega búin að hugsa út í það við viljum fara að grafa þessa Arsenal grílu sko við nennum ekki að fara að hafa okkur Arsenal grílu sem að væri náttúrulega galið þessu þetta núna en mér fannst þér einhvern veginn þegar ég bjóst alveg sko gamla Arsenal liðið í stöðinu 2 það er bara hrunið og dáið en við skorum ekki þriða marki fyrir en á 2008 og ef við förum í gegnum seinnihálfleikinn þá vorum við ekki að varinu færum þá því þeir voru bara að halda skipulagi voru að halda sér lokuðum og það er ekki fyrir svona síðustu tíminda sem þeir aðeins opna og markið okkar kemur og er ekki bara hopni sem við skorum þriða markið þannig að mér finnst svona Arsenal vera á skárri staði þeir eru aftur á móti náttúrulega bara veist, og það er alltaf bara við förum alltaf sitt í eftir en við núna erum búin að mæta hérna tveimur af topp 6 liðunum og hvorugt þeirra liða bara verður nálagt okkur í vetur og Arsenal verða bara í hörku slag og það að komast inn í meistaradeildina og bæta árangur frá því fyrra en svona mér finnst þeirra aðeins skárri stað heldur en í fyrra en ekkert eitthvað svona sem komnir á eitthvað stað en ég trú á því að þeir viti hvert þeir ætla og svona stefnan og sýnir sér sterk og allt þetta sé bara maður til þess að gera hlutinni vel að það sko.
Sá getur sem fullusteinni Michael Owen sem var að fara yfir þetta eitthvað ég rætti ykkur þætti að hérna að myndi Arsenal uppleikið að þeir sem spila svona að manni fannst svolítið fáránlega bara alveg frá markmanni og voru alltaf að bjóða hættun heim og press Liverpool var að pressa boltan og vinna á fáránlegum stöðum í rauninni svo þeir hafi litið ágætt út til örfá skipti sem að náða að spila þessu út í því en hérna þetta myndi kannski svolítið á hvernig Klopp byrjaði fyrir 4-5 árum hjá Liverpool og Liverpool var að leika alveg af og til leikið það sem skoruðu 3 og fengu á sig 3 sko og jafnvel oftar heldur það sem við sáum svo bara ekkert fyrir að vanda eitthvað alveg sem komu sko myndir segja þeir séu kannski á svipuð slóðu þar þó þeir eru náttúrulega að gera helvítið vel í 4-5 ár á leikmannmarkan til að ná stanna það sem Liverpool er núna þeim standard.
Já, þetta er samt allt öðruvísi upplegg, ég man aldrei eftir að Kloppa við lagst í þetta upplegg sem Arsenal er að gera í stóru leikjunum, en einhvern veginn verður að koma
reyndar ekki á góða punktur
einhvern veginn verður að koma þær að stað og einhvern veginn verður að fara svona að grinda út úrslit stóri munurinn núna á þessum leik til dæmis og leiknum sem við töpuðum á Emirates núna eftir COVID er að við gáum þeim bara eitt mark núna og við gáum þeim tvö mark þá. Þannig að þetta snýst svolítið bara í hvernig gjafastuði við verðumst vera. En ég er alveg eins og við komið inn á þann. Ég er alveg á því að þetta lúkkar fínt hjá Arteta og þetta gerist ekkit bara á einni nóttu að þú komir upp með lið sem að getur barist meistaradeildarsæti og hvað þá eitthvað ofar en ég held að þessi klárlega réttri leið og hann er búinn að vera svona stimpla sig verulegin hann er búinn að taka menni svo ösir og segja hann bara, herðu, vert þú bara út í þínu hotni þú ert launahæstu leikmærin í ensku úrvalsdeildinni ef ekki svo launahæstu og hann er bara geymdur út í hotni þetta er ekkit smá statement sem hann er að gefa þarna og hann er bara að sýna það að það verður ekkert svona rugglift innan félagsins og hann virðist hafa sterka sýn á hvert hann vill fara og nú er bara vona Arsenal vegna að hann fái bara tíma og slíkt til að byggja upp sitt lið.
Og maður er alla trú á því. Hann er langt með samfærandi af þessum gömlu leikmönnum sem er hjá, þessum Chelsea, Manchester og Arsenal.
Og alveg svo komst inn og það var líka rosalega gaman að lesa viðtölunum hans eftir leik. Þetta er virkilega svona já, þetta er fótboltagaur, mikill fótboltagaur og hann bara sagði hlutir eins og hann er og eins og þeir eru og það er það sem við elskum hjá Jörgen Klopp, hann segir bara hlutina bara nákvæmlega eins og þeir eru og það gerði hann þarna líka þó að hann þetta mæra Liverpool en talandi það Gullstund.
En aðeins að fá skjóttinni, sko, ég er alveg sammála steinu því kannski að uppleggið kannski að Arteta er ekki endilega mjög sexy. En ég held samt að kannski vandinn sem Arsenal hafði náttúrulega áður en að hann kom var alltaf þegar nú alltaf með
sko, ógæð. Aðeins til varnamækki þá byrjaði líka að klappa á sóknir sem engin stjóri gerir, sko.
Nei, nákvæmlega, en við vorum kannski á skárri stað, sko, sóknarlega, varnarlega heldur en kannski Arsenal vorum. Við vorum bara alltaf með lið sem gæti ekki skora mark, eða munið það, við vorum að gera 1-1 jafntefli og 0-0 undir Rodgers. En svo á þeim vetri, þetta, þú veist, þá lendir við því, þú veist, við erum að tapa fyrir Hull, Leicester og einhverju svona leikjum bara þegar við erum komnir á einhvern stað þar sem við erum ekki alveg komnir með planið okkar á hreint, sko, en á milli þá heldur Klopp alltaf áfram að vinna í því og ef þú skoðar leikskýrslöndar einmitt þennan vetur þá voru alltaf þarna leikmenn sem að við vorum að vinna í sem að voru alltaf bara ekki nógu góður og Arteta er ennþá að þurfa að vinna með það að hann á eftir að kaupa inn þetta liðsitt og ég held að hann sé að kannski að gera akkurat það sem Klopp er að gera, hann er ekki að stökka út á markaðinn og kaupa alla þessi Gabriel til dæmis, mér líst fyrst að spennandi kostur þessi varnarmaður en ég meina þú veist, þegar Klopp er að spila sínu liði þá er hann með Klein og Moreno í bakvörðunum fyrst árið, þú veist mér að Lucas Leiva og Lallana eru í lykilhlutur kjöfun á miðunni, þetta er allt menn sem að mjög fljótlega svona að fara að detta út frá honum, sko, þannig að ég held að allt þetta sko verði kannski í dæmdur þegar hann er svo kannski Klopp var á þriðja ári eitthvað svoleiðis, ég veist að það þarf að snúa þessi við og hann lítur bara vel út fyrst mér svona miða við það, ég held að sennilega verið komið á algjöra bara algjör endastöð með svo margt
en það sem var allt þetta hefur fram með Klopp að hann tekur við heimsklassa framlínu, hann er alveg
já, já.
Algjöra heimsklassa framlínu
já, já, og er búin að bæta við þannig nú tveimur góðum í viðbóta, en hérna Steini förum aðeins áfram í helgina aðal umræðan er núna hendi víti er í vísindi í fótboltanum og það er náttúrulega það sem fór ekkert kannski rosalega hátt fyrir tímabil og þá var einhver umræðum að var ekkert að spá í það. Það er búið að skerpa á reglum á Englandi sem var búið að gera eftir HM síðast, ef ég skildi það rétt, franska deildin og spænska og ítalska voru búin að innleiða þessa reglu sem við erum að sjá með handbolta víti og það er bara, ég sá ykkur stærð að BBC settu, hérna að Match of the Day settu tölfræði yfir hendi víti í Serie A og La Liga í samanburði við Premier League og síðast tímabili, það bara sýnir þá vegferð sem Premier League er núna og þessi umræða, þá svo kannski getur þú komið þá líka inn á hvað þér finnst um þessar reglur og þessi atvik sem við sáum helgina, sko.
Ég meina, það er oft þannig að, sko, þú getur og við erum alltaf að heyra, var hitt og var þetta og hérna mata hlutunum, en sko þegar þú ert á móti ákveðnum reglum þá ert á móti reglunni sem slíkri. Þessi regla hefur verið í þessum helstu deildum og hjá UEFA en enskir hafa ekki innleitt hana og hún er gerð til að innfalda þessa hendi ekki hendi sem hefur alltaf verið gríðalegt dýbeitt. Þannig að nú er þetta bara þannig, ef að þú ert með hendina úti, ekki í rauninni með fram líkamanum og þú færð hérna boltan í hendina, hvort sem að það, þú veist, afsendingunni eða ekki, að þá er það hendi. Og það er það sem þeir eru búin að vera að fylgja eftir núna og í rauninni ef við horfum á...
Stjórarnir verður þetta ekki til þess að hafa verið með þetta almennilega á notunum eins og atviki hjá Erik Dægir sem mér finnst persónulega alveg galið að þetta sé víti en ég skil alveg regluna, ef maður er svona svolítið á móti þá túlka reglunni eða þá einhverju vilja meina þetta sé þeir sem ekki að túlka regluna rétt.
Jú, þeir eru að túlka hana hárrétt þarna, alltaf þau voru með til dæmis hendina hérna fyrir ofan öxlina og farið boltan í hana, þá er það bara hendi, það er bara no matter what, sko. Þannig að þetta er rauninni búið að vera í hinu deildur, enda sá maður tölfræði núna yfir að bara tímabilið fyrra á Englandi hversu mörg víti voru dæmd eftir hendi versus hinu deildirnar að þá voru englendingarnir með miklu lærra hlutfall heldur en hinu deildirnar og en núna skilst man í dag að þeir hafi aðeins svona alltaf að tóna þetta niður þannig að eins og hendina
var ekki einhver fundur með milli liðana eða eitthvað svoleiðis
og hendi eins og var á Joel Ward sem var svona næst því að vera svona debatable af þessum öllu að hún verður líklega ekki dæmt núna, hann er ekki með hendina langt frá líkamannum og er með hana í náttúrulegri stöðu en eins og þetta dægir dæmi, þetta er alltaf hendi samkvæmt þessari reglu og þetta er í rauninni búið að einfalda þetta minka þetta mat á hvort að hvort að hérna, þetta sé deliberate, hvort þú sért í mjög óeðlilegri stöðu eða hvernig það þannig að þetta var gert til að einfalda þetta mun og ég held að fótbolta heiminu þurfi bara svona læra á þessa reglu og stjóra þetta líka, bara svona þetta núna, nú var, þannig að þú kemst ekki upp með þetta, þetta eins og Lindelof dæmið, bara klárt víti. Samkvæmt nýju reglunni og en dómarin sér þetta ekki leiknu, nú erum konum við var, hann tók bolta með hendinni og bara við eigum ekki einu svona vera dýbetum þetta lengur.
Nei, tekuð orðinum ekki, þið er ekki deila við dómarin, steinni dómarin, þannig að við höfum bara áfram.
Það er eftir þess dómarin.
Aðeins áfram, hérna áður við förum að leikjum vikunar hjá Liverpool, það var náttúrulega ágætis helgi hvað Liverpool var þar ef tímabili spilast eins og undanfæri tvö ára. City var tekið svolítið illa af Leicester og virkuðu svolítið á eftir allavega svona í byrjun móts og kannski aðeins að færa þá umræðanum það, ekkert endilega þennan leik per se heldur það sem að gerast í kjölfarið. Þeir eru að kaupa núna miðvörð ennina verðina plus 50 miljónir punda eða 60 miljónir punda og hérna, ég heldur þess að orðaði við sko að labba eða eitthvað nálíka vinstri bakvörði þeim geðaflokki sko. Þú veist, bara aðeins til dæmis Pep Guardiola, við erum ekki dragur í þetta City liði frábært og alltaf þeir eru að fengið að eyða endalaust af peningum því sem vilja, en getur þú nefntum til dæmis dæmi marga leikmenn hjá Manchester City sem Pep hefur keift og bætt eitthvað stórkostlega til dæmis í samanburði við Klopp?
Nei, ég held ekki bara ekki nefnt neitt, ná, ég ætla bara málið að segja þannig að við tekið hérna Sterling og kannski unnið eitthvað með hann. En Pep hefur bara aldrei, á sinni þjálfaraferli síðan að kannski áhættu Barcelona þegar hann fekk upp þeirra snilling að verið að vinna mikið með unga leikmenn. Jú, þegar það fengið að koma inn á og minna fótinn er kannski að fara að gera eitthvað núna. En bara Pep er ekki sá þjálfari, hann hefur bara fengið að kaupa fullvaxna leikmenn og...
Hann er með þá ímynda á sér eftir Barcelona tíma,
hann var... það er alltaf bara gali, þá fengstu bara í hendurnar á þeir, þú veist, Xavi, Iniesta, Messi, skilur mig bara unga menn og við erum að tala bara bara kynnslóð af sem besta veistu, spansku leikmennir sem var komið upp sennilega og besti leikmaður í heimi skilur við það. Þú berð það ekkert saman. Þegar hann er komin til Bayern og þá er hann að spila bara með bestu þýsku leikmennin og kaupir kannski 21-22 ára gæða leikmenn sem er orðin landsliðsmenn og býr til þannig lið og sama hefur hann gert hjá City. Það er alltaf bara, þú veist, það er alltaf bara einhver einfaldleik og ég var alveg þurft að ræða þetta ágæta vini mína sem að halda við Master City en þetta er bara ekki tré og þessir ungu leikmenn sem hann hefur verið að kaupa þessu Canelo og hann er reyna núna með AK, ég meina þú veist, hvað var að tala Nolito eða þessar gaurar sem hann er búin að vera að snúa í þessi gaurar náttúrulega hafa bara ekkert verið að spila það er bara þannig og það verður bara fróðlegt að sjá hvað það gera sko Ruben Díaz er alveg fínn leikmaður þú veist, því er nú gaman þessu portugalska fótbolta þá er hann búin að vera í
ég ætla nú rétt að vona það alveg
já, hann er búin að vera lykilmaður í Benfica liði sem hann alltaf hefur búið að vera að vinna titta þarna og allt það en þú veist, þetta gerist bara eitt fyrir á grilljum bara allt í einu verðist vera einhvernig þannig að þeir reyna við Koulibaly setja hann ekki, er ekki til að kaupa hann en svo eyða er einhvern 10 miljónum minna í strák sem þar virkilega að lifa upp að stórum sko vermiða og bara að stóru hlutverki í liði sem að er í algjöru rugli varnarlega. Ég horfði nú á þennan leik af því að bara einhvern veginn svona sérstaklega eftir að staða ára 1-1 og 1-2 þá var svona spennandi að kíkja þess að þetta að þá var það bara þannig að varnarleikur þeirra var náttúrulega algjöru rugli og bara svæðin sem að Lester minni gotu sótt inn í, ekki það að Lester var að gera þetta og leysa þetta virkilega vel og öll þessi víti, þeir fá þessi þrjú víti vegna sem menn eru bara út úr stöðu einhvern veginn og ekki að góðan stað þetta sáu alveg úlfaleiknum, úlfarnir áttu bara að skora fleiri mörk og voru bara ég eins og ég sagði hérna í síðasta podcasti ég var svegt og úlfarnir skildi ekki nýta sér það þegar ég loks að skora 1-2 marki eða þá einhvern veginn mistu þeir svolítið sjónar því þess að þeir verið að gera því, þeir fengu fullt af færum og bara vera saman þann leik Úlfarnir að sitja við leikina sem við vorum búin að spila var ekki tætt að gera og þeir eru í algjöru bulli og veist, Ruben Díaz og hvað þá er alltaf að fara að kaupa Alaba, veist, þetta er alltaf flotti leikmann en einhvern veginn bara lítur þetta þannig út að nú er það leik helgina sem bara, veist, verður bara fróðlegt að sjá hvernig þeir ná að landa því að þetta lítur svo svakalega illa út þetta er bara svo veist, að fá þessi fimmur og heimavelli og það var bara, veist, bara allt í góðu lagi með það. Sko, það er alltaf bara áframhald af þessu brasi sem City var í fyrra og Pep Guardiola fjall á prófunni fyrra, það bara er þannig að við bara unnuð á yfirburðum, hann er við bara blóð á tönnunum og ef þetta verður leiðin að fara splæsa í Nathan Ake og Fran Torres og Ruben Díaz, leikmenn sem að ég er ekki tilbúnir, þá verður það bara held ég sem betur fer ekki eitthvað sem mun ganga eins og í fyrra. Ég er ekki þar. Það er ennþá ekki neitt leikmaður komin í þetta sittilið sem ég held að snúi þeirra að gengi eitthvað við. Þeir eru ekki búin að bæta einn karakterin sem við höfum talað í David Silva og Nathan Ake og Ruben Díaz eru ekki að fara að breyta þessu varnarleik þessa liðs. Það ætlaði að ég strax komið ljós með Ake og ég sé ekki Ruben Díaz verða tilbúin bara að fara að spila núna bara fullt að leikjum í premjördeildinni. En sko, það kæfi mér óvart.
Ég er inn í alveg sammála makka með það að hérna, Pep hefur náttúrulega búið ótrúlega vel að því að geta rauninni hérna, fengið full tilbúna leikmenn inn í liðið sitt, en ég er ekki alveg sammála því að hann hafi ekki gert leikmenn og þróa leikmenn áfram og gert þá betri.
Ég reyndar bara með það sem hann er keift. Ég er ekki það að draga orðið, hann er þetta bestu stjórum, annar af tveimur bestu stjórum í bransanum og Störlinga til dæmis og fínni vegferð, en þessi leikmenn og kaup hljóta fara að verða rannsóknarefni.
De Bruyne náttúrulega var engin einn af bestu leikmennum í heimi fyrir hann kom þetta og er orðin það í dag, en menni svo Laporte og hérna Sane og Bernardo Silva, Ederson, þeir voru ekki í sama heimsklassa þegar þeir koma til City og þeir eru í dag. Þannig að, jú, í mínum huga hefur hann bætt á nokkra en miðað bara við allar hann að fjölda.
Silva samt kom í kjölfara geðvöku tímabili með Monaco sem voru...
Ekki sammála með Silva Steini, ég er alls ekki sammála þar.
Þeir fóru mjög langt í meistaradeildinni og voru mjög öflug það ár. Hann var frábær fyrsta ári hjá Manchester City, sko, en ég myndi taka hans en sko, tilbúið leikmann sem var svo ekki skuggina Silva Steini með sér fyrra. Sko.
Já, en var stórkostlegur árið þar á undan, þar sem hann var menn vildu margir meina hann hafi verið leikmaður tímabils. Bottom line er að það er akkur það sem vorum að tala um að hann fær að kaupa og það er ekki þetta gagnrýna Peppe, hann fær að kaupa bara tilbúna leikmenn sem að hann næri að púsla saman og gera bara stórkostlegt fótboltalið úr. Það verður aldrei af honum tekið, en þessi leikmanna listi þegar maður horfir á öll þessu kaup, þetta er ekkit smá magn af leikmannum og ekkit smá magn af evrum og pundum sem er búið að leggja hann út hana.
Já, ég getum kannski sérstaklega í ljósi þess hvað þið kosta, en bara success rate á þessum leikmannakaupum er, þú veist, ég held að ná ekki 50% sko, við myndum taka því samfélu vermiðlega. Þetta er kannski efni í fæstlu hjá okkur einhvern tímann setna á í betra tómi þegar það er ekki leikur einhverju viku, en við skoðum það setna. En þetta er allavega áhugavert og fínt að sitja í bara hyggsti sem mest, við viljum bara fá sem mest forskot á þá núna í byrjun. Aðeins hitlið, það er alltaf sama slúðrið í gangi þegar gengur illa á leikmannamarkanum, en það verður svolítið fróðult að sjá hvað gerist fyrir mannstir liðið Maggi á núna í þessari viku þegar það er verið að tala um að Dortmund sé erfiður að neita tilbúðum í Sancho, það getur náttúrulega breyst fljótlega, en svo er komnir Fabio Romano þarna sem að er svona helsti gúrun í þessum leikmannamarkaði, að tala um að þeir vilji skoða Dembele á láni, sem er náttúrulega gamli leikmannar frá Dortmund. Hann er búinn að hafna samkvæmt þessum Romano, ég veit ekki hvað það er mikið til í, hann er búinn að hafna bæði Liverpool og Juventus á láni, tala um að hann hafi hafnað sjálfur og vilji bara vera áfram hjá Barcelona frekar að fara á láni, sko. Manchester United er ekkert að breyta því, sko.
Nei, ég held ekki, ég held að þetta sé bara, þeir muni nýjast er það að Dortmund hafi sagt þið og bara hætti þessu bulli, bara láttu okkur vera í vetur. Eftir að þeir sendi eitthvað tilbúð sem þeir skorlega þessi loka tilbúð. Veistu, United er bara sem betur fyrir eins langt reyðu hægt er að vera með einhvern Michael Edwards til þess að stjórna sínum málum. Og mér finn grein þess að vera að tala um á svona einhverju svona gömlu skuggaköpinn sem að þar sem þeir voru kannski akkurat að gera sem við erum að gera núna, að eyða peningum í umboðsmenn og vera búin að undirbúa sín leikmannaköp gríðarlega vel. Þeir til þeim stáluð Ronaldo af okkur, Teddy Sheringham tók þeir af Liverpool-skilinu, þetta United liði gamla daga var lið sem að náði leikmennunum sem að þeir ætluðu að fá, jafnvel leikmennum sem að önnur stór lið voru að kræki. þeir eru ekki þar núna og þetta er rosalega skrítið og veist, alveg eins og mér veist þetta Ruben Dias move, þetta var mjög skrítið og koma algjörlega svo þrum úr heiskiru í Portugal og ég held að Benfica lægi í bankan þá held ég að sé bara alveg að sama núna eða þeir ætla að fara reyna við Dembele, ég sé það bara alls ekkert gerast það út okkur í ósköpunum vart í Dembele var satt nei við Juventus og Liverpool og fann svolítið Manchester United ég, það þá bara vegna þess að þeir ætla að borga einhverja svakalegar og alltaf háar upp að þeir á síðustu metrunum og ef þeir bæta einhver vissi að öðrum heldur en Donny van de Beek þá náttúrulega bara þá verða þeir á einhverjum stað sko.
Andi glæmast til dæmi Ismaila Sarr sem er alveg góður leikmaður og spennandi og ég hugsa mér er mjög spennandi að kemur til Liverpool og fara að vinna undir stjórn Klopp ég er ekkert sem hann sé jafn spennandi og hvað það pressan á hann sem verið að koma í staðið fyrir frekar Sancho eða Dembele að við skulum sjá að vera spennandi og það verður fróðilegt að sjá hvað gerist í næstu viku við förum kannski betur yfir það í næstu viku þegar að kemur enn eitt helvítis landsleikja hlið
Já, erum við ekki að fara að tala saman á leikmunaglugga lokum það ekki mánudagur næsti sem að lokar klukkan 10 á mánudagskvöldið
Það eitthvað svoleiðis Steini, förum að ljúka þessu það Arsenal aftur á Anfield á fimmtudaginn erum við ekki bara að horfa í 11 breytingar á þeim leik og eða er það yfir höfuð hægt ef þú skoðar svona, stillir upp líklu byrjunni í Liverpool eða óskengilegi eða þér
Það ég alveg samfærum að hann mun nota hópin aftur alveg svo hann gerði í síðasta leikamóti Lincoln en það svona sem að helst kemur í veg fyrir að verða 11 breytingar það miðvarðar stöðunar hjá okkur ég get alveg trú að hann myndi hoppa inn með einn ungan þar til dæmis hann Billy the Kid en ég held að láti aldrei annan óreindan við hliðin á honum þannig að ég held að við séum alltaf að fara að sjá hann hvort Joe Gomez Virgil eða Fabinho við hliðin á Billy en að öðru leiti held ég hann geri 11 breytingar frá liðinu á móti Arsenal og það að gera 11 breytingar er ekki einu sinni það mikil veiking á liðinu við erum komnir það langt í breytinu hópnum að við erum að fara að sjá hörku lið mætandi leiks þannig að í mínum huga snýst þetta fyrst og fremst hvernig miðverðar stöðunar verða mannaðar ég myndi giska að þetta er Nico Williams og Tsimikas í bakvörðunum og Billy á samt annarkvort Virgil
eða er ekki Nathan Phillips að það er lögubúl?
Já, ég held að
hann er bara svo langt frá því held ég það er ekki bara að gefa honum mínútur
hann var heill þegar að Rhys Williams fekk stöðun í síðasta leik þannig að ég held að hann sé lengra frá þessu og ég held að það sé bara verið að reyna finna ykkur úrræði fyrir hann að halda áfram með sinn feril núna þessa dagana en síðan eru helling af öðrum kostum að velja ég meina við erum að tala Shaqiri við erum að tala Elliot, Grujic Jones, Milner
ég veit og trúir ekki þenni en Shaqiri var meittur um helgina
já ég vil sem að hann verður
orðin klár hann er minor injury bara, mestalega 3 mánuði
já, náttúrulega
En ég, það verður fróðlegt að sjá hvort að Ryan Brewster verður notaður í liðinu því að það mun segja svolítið til hvort að hérna, það sé verið að klára sippunum út eða ekki.
Algjörlega. Það verður inn.
Og við þinn maður unni Maggi?
Adrian?
Nei, þinn. Ég minnst ótrútt að fara þar, það er fyrsta hugsun.
Við vorum að meira Diogo sko.
Já, við grunum að vera að tala Diogo. Já, ég nú trúið því. Ég held að við fáum að sjá framlínur með Shota og Minamino og bara einhvern þá þriðjana hvort. Mér er svo mikil að Origi Shaqiri og ef þetta var í alveg einhvern smávál með Shaqiri og þeir vildi ekki spila honum tvisari sem við vikunni þá séum alveg að Shaqiri verði jafnvel settur og jafnvel bara þess vegna Origi bara hvíldur. Þannig að ég held að það sé akkurat leikurinn fyrir Diogo Shota að fá að sprikla dóldi duglega því það er í þessum leik sko en ég er sammála steina, ég held að við verðum með 10 breytingar og 1 í hafsend hverði það verður það verður svona eðlast að hafa það Gómez en ég er ekki vissum að það gerir það
er ekki alla líkur að það verði svipa hjá Arsenal þeir verði í miklum, miklum breytingum það er náttúrulega deildarleikur hjá báðum liðum um helgina það er heil umferð á laugardag og sunnudag um helgina það er Aston Villa við látum þann liggja bara eins milli hluta hjá okkur í þessu þetta, þeir eru góðan sigur að fulla með svona
Já,
ágætlega fjallið
og unnu Sheffield United, þannig að þeir eru á fínum stað.
Já, þeir eru
það
svona,
er reyndar engin,
þetta...
engar fréttir að eitthvað liði vinni Sheffield United sem er ekki
Nei,
að skora
reyndar.
Mark á tímabilinu.
Þetta lið er að þéttast aðeins í hérna, þetta villalið og þeir eru ekki eins og óbóðslega mikla breytingar milli ára hjá þeim eins og núna þeir eru komið upp. Þannig að ég heldur búið nú aðeins af því þeir voru með ágætis hóp svona þannig séð fyrir tímabilinu sem Martínez í markinu getur nú styrkt af aðeins. En eins og ég segi, látum það að liggja milli hluta, heldur maður sér spá eftir smá, en bara eitt, sko, það náttúrulega er meistaradeild í október, er ekki rétt hjá mér? Hvenær er það dregið og hvaða lið erum við að fara að mæta?
Það dregið á föstudaginn
og... Hvert erum við ekki að fara?
Já, þetta dregið á föstudaginn og það er að ráðast bara núna í vikunni í rauninni hvaða lið það eru sem að fara inn í meistaradeildina og það er náttúrulega fullt nú, þetta er öðruvísi prógram núna, þannig að það er fullt af hérna playoff leikjum í gangi, þannig að það verður bara, ég held að hérna niðurauðin á kúlunum verður ekki sett í lofti fyrir ná bara 15 morgun, þannig að þetta er allt svolítið frekar, þetta er, af því ég var nú einmitt að stilla upp leikskýslum og uppbyttunum fyrir mánuðin, þetta er allt frekar óvarulegt og við erum að fara að spila leik í, við spilum við að kemur þetta ótrúlega landsleikin hér núna eftir þessa leikjatörn núna, 15. sundag, En svo spilum við Everton á laugardegi og svo er bara meistaradeild bara miður í viku, næstu þrjár vikur þar á eftir. Þannig að það eina sem ég held að sé ljóst að við verðum allir styrklega flokki 1 sem að þýðir það að við verðum ekki að fara að spila við Barcelona, Bayern og Juventus og París og þessi stærstu. En svo er bara held ég allt annað, ég held að í pott 2, 3 og 4 verði ekki ennþá raðað fyrir bara þessi leikir eru búnir í kvöld og morgun sko. Þannig að það verður bara gaman og óvanlegt að draga fyrsta og það er bara 18 dagar í fyrsta leik, þannig að það verður líka eitthvað sem getur rætt í næsta
leik. Já, það verður vakt á kop.is með þetta á fyrstu daginn.
Og enn eitt árið að þá förum við bara hérna tiltölulega slækir inn í þennan drátt og er allir hinir skítrandi við að fá
Já,
okkur í riðil.
Klárlega.
Já, maður er með hvernig tímabilið að byrja liðbúlega, maður er ekki einu svona hugsa út í það, hvaða liðum við erum ekki að það byrja ráð í allá, það er jákvæmt, kannski líka aðeins táknum COVID tíma sem eru skrýtnir, en sjá til, stráka spá fyrir Arsenal á fimmtudaginn og Aston Villa á sunnudaginn, Aston Villa er á Villa Park og hinn er á Anfield.
Ég skal byrja, Steini var undan síðast, ég ætla að segja að þetta verði í markaleikur, liðbúl Arsenal, svona, kannski ekki alveg klikkar eins og fyrra. En ég held að fara 3-2 fyrir Liverpool í bara skemmtilegum fótboltaleik og svo vinnum við Aston Villa, ef við ekki að segja, fyrir maður að halda hreinu, eða segja við vinnum Aston Villa 2-0 á sunnudaginn, þannig að það eru tveir sigrar í vikunni að við förum í lengsta landsleikjaleik í sögunni.
Gaman og skildi komin inn á þetta landsleikjaleik, ég var búin að vanda mig að reyna að gleyma því, en ég ætla að segja að þetta verði, já ég er alveg samanlega marga, þetta verði markaleikur á fimmtudaginn, ég held að hann endi 2-2 og Við förum í Vító og við vinnum Vító núna. Adrian verður hetjan. og hann verður með derhúsi stendur Maggi á. Ég held að við tökum alltaf þetta Aston Villa lið. Það þarf mikið að fara út af sporunni hjá okkur til að við tökum það ekki. Þannig að ég ætla að segja að það verður bara tiltölulega erfiður 1-0 sigur.
Segi að við töpum þessum deildabikarleik, þetta vera bara bjartsýnt, fyrir 3-4 fyrir Arsenal í ykkur er veislu.
Er það óskikja?
Ég veit ekki alveg, það metið eftir hvernig liðið verður í þeim leik. Nei, ég var alveg til að sjá þessa pjakka spila þessa leiki ef það er uppleiki, sko. En hérna, ég held að við höldum áfram í deildinni á sama partí, það verði solid 0-2 á Aston Villa. Ég munið að Aston Villa var þetta einn af þessum leikjum á síðast tímabili, það sem var svona, það sem að, ef við horfum tilbaka, þá var þetta ekki einhver viðstúningur alveg til blá lokinu, gott að það var ekki bara í uppbótartíma, þannig að það vona að vera aðeins meira svolít núna heldur en Aston Villa í fyrra á útivelli. Ég held að skásherðin séu líka fúlir, þeir eru alltaf mjög hrifnir að fara til Birmingham og fara á Villa Park á útileikina.
Já, stuttferðalega og frábæra völlur, ég kom á hana, þetta var virkilega flottur völlur og bara leitt að vera, svo þannig alls þar annars þar, leitt að vera ekki márundur.
Við erum að tala Birmingham.
Strákar, þetta er komið gott, Vili, við hérna stefnum áttur mánda en þá verður örugglega með nóg að frétta. Tveir leikir, meistaradeildardráttur og transfer deadline day sem að Liverpool er ekkert hann fari að gera nema að láta leikminni burtu. Það er ekki kvöld.